O Concello de Lourenzá vén de aprobar en Comisión de Goberno a adxudicación do bar do Torreón Social. Había unha única proposta e a cal se lle adxudicou e ten un proxecto bastante atractivo baseado en actividades para tanto nenos como xóvenes e unha parte fundamental para as persoas maiores. Ademais, unha vez coñecida a resolución do INEGA sobre as obras para forro enerxético que pedíramos meses anteriores, pois vimos tamén de adxudicar pois as obras para cometer a este aforro enerxético, que no noso caso, no caso de Lourenzá, hai que recordar que pedíamos conxuntamente Lourenzá, Trabada e a Ponte Nova, vamos a cometer pois obras en dous alumeados públicos por un importe de 26.250,82 €. Deses aporta o Concello 3.937,62 € e o 85% restante é subvencionado polo INEGA. Estes dous alumeados públicos, un deles é o do Pedrón, hai 11 puntos de luz que afectan a 2.310 m² e consiste en cambiar sodio de alta presión de 150 e 250 vatios que hai ahora mesmo por LED de 30 vatios. O outro alumeado público, que é máis grande, o de Villapol, ten 52 puntos de luz e afectaría a 10.920 m². Neste alumeado temos a día de hoxe vapor de mercurio de 80 vatios, temos aloxenuros metálicos de 125 e sodio de alta presión de 70 vatios. E o que faríamos era pasar todo isto, igual que no anterior alumeado, a LED de 30 vatios. Por iso, aínda que temos que facer unha pequena achega de fondos propios, casi 4.000 euros, contamos que en menos dun ano quedaría amortizada esta aportación que fai o Concello.